прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперовіч. Ми працягуємо знайоміць вас з віршами Алеся Письмянкова. Завсёды з хваляваннем і вдячнасцю успамінаю свайго незабыўнага сябра Алеся Письмянкова. Кароткія старонкі яго біяграфіі. Нарадзіўся ў рабочай сям'і. Бацька паэта Владзімір Сямёнавіч працаваў шафёрам. Маці Марыя Сямёнаўна медсястрой у бальніцы. На выхаванне і сталенне Алеся да яго малодшага брата Міколы в значнай ступені паўплывалі родныя бацькоў. Апавядальнікі і надзвычай гасцінныя дзед Сямён Варфоламеевіч і бабуля Анісія Васильевна. Вучыўся ў Бялынкавіцкай сярэдняй школы. Пасля школы працаваў карэспандэнтам Касцюховіцкай раённай газеты. У 75-м годзе паступіў на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ, якое скончыў у 1980 годзе. У 80-82 годах працаваў карэспандэнтам у аддзеле крытыкі і бібліяграфіі штотыднёвіка літаратуры і мастацтва. У 1982 годзе перайшоў у часопіс «Полымя» на пасаду рэдактара аддзела навукі і мастацтва. Член Саюза пісьменнікаў БССР з 1984 года. У 1990 годзе абраны сакратаром Саюза. Пазней вяртаецца ў Полымя намеснікам галоўнага рэдактара, але потым ізноў перайшоў у ЛІМ на пасаду галоўнага рэдактара. У 2002 годзе перайшоў у рэдакцыю часопіса «Вожык». Памёр 23 красавіка 2004 года ў Мінску на працоўным месцы ад сердэчнага прыступу. Пахаваны на кальварыйскіх могілках. А цяпер паслухайце вершы паэта ў выкананні артыста Алега Вінярскага.
Дзень нараджэння. На 13-м годзе пасля вайны, калі завіруха зямлю бінтавала, дзедава хата пачула мой плач. Першы плач, які нікога не напалохаў. Са сцяны на мяне пазіралі зусім не сурова вочы салдат, вочы Хведара і Кузьмы. І чамусьці усе, хто прыходзіў да маці ў адведкі, асабліва суседкі ўдовы, знаходзілі ўраз падабенства, маё падабенства з Хведарам і Кузьмой. І з гэтай нагоды, як потым казалі, сварыліся нават. Адзін толькі бацька маўкліва глядзеў у вакно, глядзеў, як зямлю завіруха бінтуе, і, саўладаўшы спякучай слязою, вымавіў ціха: «Ён будзе жыць за абодвух, за Хведара і Кузьму». Восень, пагодзіна, горкі, цэдзіць святло маладзік. Тут, на былінных пагорках, калісьці Гарэцкі хадзіў. Гэтак жа падалі зоркі, антонаўкі спелі ў садах, пахла бульбоўнікам горкім, калі ён пра долю гадаў. Спеліў шчымлівае слова, каб праўдаю высветіць сказ, каб слова дыхнула жытнёва і нам растлумачыла нас. Заяц. У мядзведзя бярлога, у лісіцы нара. Толькі ў зайца нічога, ні кала, ні двара. І чаму ў небаракі лёс гаротны такі? То ганяюць сабакі, то шукаюць ваўкі. Ад ліхіх паляўнічых колькі ў зайца пакут. Хто за гонар не лічыць зняць з малога сурдут? зайца, у лесе і ў полі крыўдзяць сотні гадоў. А ён хлебам ды соллю зноў дзяліцца гатоў. Развітанне з векам. Вось зноў свае і не свае, зноў кроў гарыць на пыльных ботах, табе пяшчоты не стае, маленькай кропелькі пяшчоты. Ты б з ёю быў зусім другі і свой бы час пражыў іначай, ты б скалануўся, каб убачыў свае пякельныя кругі. Табе мой век, я не суддзя, і мне вініць цябе бязбожна, бо я не проста падарожнік, тваё я кроўнае дзіця. Вяртанне. Радзіннага, знаёмага не вытруцілі з нас, а ерам пахне сёмуха і яблыкамі спас. Славянскае, урачыстае узнімаецца з глыбінь, нібы малітва чыстая, што ўспомніў блудны сын. І даўніе, знаёмае вяртаецца ў мой сказ, а ерам пахне сёмуха і яблыкамі спас. Мама, мама заўсёды чакала, мама свой час не лічыла, мама жывым спачувала, мама лячыла, мама душою трымцела, мама добра ўсім хацела, мама ні ў чым не лаўчыла, мама вучыла, мама заўсёды трывала, мама да скону рабіла, мама сябе забывала, мама любіла. Прыцішце, людзі, крышку крок, не зашуміце незнарок, спявае маці калыханку. Гарыць, як зорка да відна, уся натхненне і вясна, спявае маці калыханку. Ён сёння плакаў цэлы дзень, вялікі Пушкін ці Шапен, спявае маці калыханку. І дрэвы слухаюць усе, і травы ў восеньскай расе, спявае маці калыханку. Прыцішце ж, людзі, крышку крок, не зашуміце незнарок, спявае маці калыханку. На зямлі радзімічаў шчаслівы настрой падарожны, зноў я палоннік красы, празрыстыя рэкі пасожжа і думныя ў восень лясы. Глытнуўшы радзіннага дыму, з дабра не шукаю дабра, і я гэтак сама б на месцы радзімы пасожжа б радзімая браў, і ветка, і Хоцімск, і родня, адхланне маё і спачын. О кроўная повязь, О, родность і слово щемливое, син Білорусі. Ті слова, ті пісню крані, старожитність повеє, не вистуділі завеї упартыя корані. Праз здрады і хижасті град, праз войны і сльози ти винесла белые косы і чистий погляд.
Шановні сябры, ми знайомили вас з вершами поэта Олеся Письменкова. Читав артист Олег Вінярський, передачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.